Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je kako nastaju zemljotresi. Iako često koristimo izraz čvrsto tlo kao sinonim za postojanost, planeta na kojoj živimo veoma je dinamična i podložna potresima. Savremena seizmologija u stanju je da opiše, klasifikuje i objasni mnoge od fizičkih procesa koji leže u podlozi zemljotresa. Šta više, prostiranje seizmičkih talasa ponudilo je naučnicima jedan od najdelotvornijih načina da odgonetnu detalje zemljine unutrašnje strukture. No, uprkos vrtoglavom narastanju naših saznanja, zemljotresi u mnogome ostaju nepredvidiva pojava, što je delom i neminovno, budući da su mehanizmi njihovog nastanka po pravilu skopčani sa nelinearnom dinamikom, popularno poznatom i kao teorija haosa. Dragi slušaoci, danas ćemo o zemljotresima razgovarati sa doktorkom Anom Mladenović sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.
Share the laughter.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je doktorka Ana Mladenović sa Rudarskog geološkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je šta su zemljotresi i kako nastaju. Pa ja bih pošao od pitanja šta su zemljotresi. Svi znamo šta su zemljotresi za nas. To je kada se zemlja trese. Ali šta su oni za seizmologe?
U seizmologiji i geologiji zemljotres se opisuje kao oslobađanje određene količine energije unutar zemljine kore zbog kretanja blokova zemljine kore po nekoj ravni koja se zove rasit.
E sad, naravno, uvek polazimo od toga da stojimo na čvrstom tlu, a onda naravno znamo da ono nije uvek tako nepomično da nastaju zemljotresi. Kako je to moguće?
Tako je. To je moguće zbog toga što zemljina kora uopšte nije nepomična, ona se kreće, odnosno blokovi zemljine kore se kreću jedni u odnosu na drugi zbog toga što je zemljina kora izdeljena na više tektonskih ploča. Obično se govori o nekih 12 malo većih tektonskih ploča, međutim ima ih jako mnogo, koje imaju iznos kretanja od tek nekoliko milimetara za godinu dana, pa čak do 15 centimetara godišnje, zavisno od toga na kom delu zemlje se nalaze. Tako da upravo to kretanje i njihovo sudaranje ili mimoilaženje ili razilaženje generiše određenu količinu tektonske energije koja može da bude akumulirana u steni, sve dok stena to može da izdrži. Međutim, kada dođe do te granice kada stena više ne može da primi tu količinu tektonske energije koja do nje dolazi, ona puca i to kretanje se naziva rasedanjem, a ono kako mi možemo da vidimo to kretanje je zapravo zemljotres.
Kako sve naučnici mogu da mere, detektuju i proučavaju zemljotrese?
Postoje instrumenti koji su konstruisani za beleženje zemljotresa. Najjednostavniji instrumenti koji su konstruisani još pre više od 4000 godina su mogli da detektuju samo da se zemljotres desio, to je još u drevnoj Kini su ti instrumenti konstruisani. Zatim su konstruisani instrumenti koji se nazivaju seizmografi, koji mogu da beleže zapravo to podrhtavanje tla na mestu gde se nalazi seizmograf, i moderni instrumenti koji se i danas koriste najčešće se nazivaju seizmogrami. To su instrumenti koji beleže brzinu, a mogu da beleže i ubrzanje kretanja čestica tla opet na mestu gde se oni nalaze. Tako da mi analizom tog zapisa sa seizmografa, odnosno seizmograma, možemo da utvrdimo da su do te stanice došli seizmički talasi i onda kasnijom njihovom analizom da utvrdimo tačno gde se desio zemljotres, kolika je njegova jačina bila i sve ostale parametre koji su nam potrebni.
E sad, naravno, mi u našim životima na sreću zemljotrese posmatramo kao relativno retku pojavu. Ali mi mislimo zapravo samo na razorne zemljotrese ili one koje osetimo kao zemljotrese koji su sposobni da nas uznemire. Inače, sitni potresi su, pretpostavljam, mnogo češći u nekim oblastima i svakodnevni.
Tako je. Čak i kod nas, a naše područje, odnosno područje na kome se nalazi naša zemlja, se ne smatra preterano seizmičnim, su zemljotresi svakodnevni, jedino što su ti zemljotresi toliko slabi da mi ne možemo da ih osetimo i njih mogu da zabeleže samo instrumenti koji se koriste za to. A zemljotresi koji mogu da se osete i koji su razorni, recimo u našim krajevima se dešavaju tek otprilike jednom u 10 godina u proseku, ali na nekim drugim mestima kao što je Japan se svakodnevno dešavaju zemljotresi koji se kod nas tako retko dešavaju. Tako da sve zavisi od toga u kom delu zemljine kore se nalazi područje koje je nama interesantno, odnosno na kome mi živimo i na kome želimo da gradimo objekte.
Ako se ne vrem, ljudi koji žive blizu nekih aktivnih pukotina vrlo često su oguglali na male potrese.
Da, pa oni su naučili da žive sa tim što jeste dobro za njih, zbog toga što, sad zamislite kad bi se u Japanu svaku uznemirio zbog toga što se desi jedan zemljotres magnitude 5 svakog dana. Oni verovatno ne bi mogli da rade normalno i da žive normalno, tako da ono što se zna kod njih je to da zemljotres ne može da se spreči i onda hajde da naučimo da živimo sa tim. Tako da je to najnormalnije stvari. Mislim da tako i treba.
Međutim, naravno, to može biti i mač sa dve oštrice.
Može, naravno, ali ako učinimo sve da možemo sa tim da se nosimo i da živimo normalno sa tim, onda to, mislim da tu nema problema.
E sada, naravno, šta čini jedno trusno područje trusnim područjem?
Pre svega to gde se nalazi to područje. Rekao sam već da zemljotres predstavlja oslobađanje energije duž zbog kretanja duž nekog raseda i pre svega što ima više tih raseda po kojima blokovi mogu da se kreću, to je veća verovatnoća da će se desiti zemljotres. Druga stvar je i to gde se nalazi to područje u odnosu na izvor energije koja može da dođe do područja. Recimo, kod nas je najbliži izvor te energije na Jadranskom moru, na mestu gde se Jadranska ploča, odnosno ploča koja se nalazi ispod Jadranskog mora, sudara sa Dinaridima, sa Dinarskom obalom. Znači, to su obale Albanije, Crne Gore i Hrvatske. I tu se stvara ta energija. To je, recimo, nekih 400 do 500 km daleko od nas, tako da je potrebno određeno vreme dok ta energija dođe. Ona naravno slabi i onda kada se akumulira, to je mnogo manje nego što se akumulira recimo tamo na mestu gde se ona generiše.
Dakle, to koliko će neki potres biti razoran zavisi od ukupne energije, ali pretpostavljam i od načina na koji se oslobađa.
Da. Pre svega zavisi od energije koja se oslobodi tokom tog rasedanja, međutim u mnogome zavisi od dubine na kojoj se zemljotres desio, zbog toga što zemljotres recimo neke srednje magnitude, ako se desi na dubini od 2 km će biti mnogo razorniji nego zemljotres malo veće magnitude ako se desi na dubini od 30 km. I dobar primjer za to je recimo zemljotres koji se desio u Skoplju 60. godina prošlog veka, koji je imao ne tako veliku magnitudu, ali je bio na dubini od samo 1 km i srušio je ceo grad.
E sada, naravno, kad pomenuste magnitudu, postoje dve različite skale koje se pominju kada se govori o jačini nekog zemljotresa i ja bih rekao da oni mnoge zbunjuju. U čemu je razlika između Richterove i Merkavljeve skale?
Tako je. Postoje dve skale i te dve skale govore o potpuno drugačijim parametrima koji su vezani za zemljotrese. Richterova skala, koja se tradicionalno naziva tako, sada se više ne koristi ta originalna Richterova skala koju on definisao početkom 1900. godina, međutim na sličnom principu funkcioniše, zapravo govori o energiji, o količini energije koja je oslobođena tokom dešavanja zemljotresa. I to je jedinstven broj, uvek je isti za isti zemljotres, je li tako? Ako govorimo o zemljotresu koji se desio u Kraljevu u novembru 2010. godine, bez obzira u kojoj stanici mi to posmatramo, da li smo ga zabeležili u Beogradu ili smo ga zabeležili u Australiji, kada izračunamo količinu energije koja je oslobođena, isti broj ćemo dobiti i na jednom i na drugom mestu. I to je fizička veličina i, kažemo, ona uvek govori o toj energiji. Međutim, Merkelova skala zavisi od tačke na Zemlji na kojoj mi posmatramo rušilačko dejstvo tog zemljotresa. Merkelova skala opisuje intenzitet zemljotresa i ona je zavisna od toga koliko je rušilačko dejstvo zemljotresa u tački koju mi posmatramo. Recimo, isti taj kraljevački zemljotres je u Kraljevu, recimo, imao intenzitet 8 stepeni Merkelove skale, dok je u Beogradu imao intenzitet 6 stepeni Merkelove skale, ali isti mi možemo, recimo, da posmatramo rušilačko dejstvo kraljevačkog zemljotresa, ne znam, u Sofiji i da kažemo da, on je u Sofiji imao intenzitet od 1 stepena Merkelove skale, ako imao sada ovo pričam na pamet, ali, kažem, on zavisi od tačke na Zemlji koju posmatramo i od rušilačkog dejstva. Isto tako, ako imamo zemljotres, često se porede te dve skale, to nije uvijek moguće. Zbog toga što ako mi, recimo, imamo isti tip gradnje objekata, recimo u celoj Srbiji, onda možemo da poredimo i da sračunamo neku zavisnost da li je zemljotres magnitude 5 imao ovde intenzitet ovaj, a tamo intenzitet onaj po Merkelovoj skali. Međutim, ako recimo imamo zemljotres magnitude 9, što je po Richteru najveća magnituda, koji se desi u pustinji gde nema nikakvih objekata, on će na tom mestu gde se desio zemljotres u svom epicentru imati intenzitet 0, zato što nije imao nikakvo rušilačko dejstvo. A možda će negde dalje imati neki veći intenzitet.
Dve skale ne mere zapravo istu stvar.
Da, potpuno različite
stvari. Što znači da je jedno od najčešćih pitanja koje ljudi postavljaju kada čuju obaveštenje o zemljotresu, kada na radiju kažu ili na televiziji zemljotres jačine toliko i toliko, na Richterovoj skali desio se tamo i tamo, prvo pitanje ljudi je koliko je to Merkavija. Nije smisleno pitanje.
Nije smisleno uopšte. Može da se odgovori, kažem, ako se zna tačan tip gradnje na tom području, ali to pitanje je potpuno...
U stvari, ljudi bi trebalo da pitaju, a na kojoj dubini?
Tako, to je mnogo značajno.
Od toga mnogo više zavisi koliko će biti razorno dejstvo.
Tako.
I naravno, sad moram da pitam i da li tlo između epicentra i mesta gde se nalazimo utiče na to kojom brzinom i kojom snagom se prenosi zemljotres.
Veoma mnogo utiče i to je jedno od možda najproblematičnijih stvari kada planiramo gradnju objekata na nekom određenom mestu. Nije bitno samo da li je to mesto gde mi želimo da izgradimo svoju kuću seizmično ili nije, nego i koje stene se nalaze ispod. Zbog toga što različite stene imaju različitu gustinu i brzina kretanja seizmičkih talasa u tim stenama će zavisiti isključivo od gustine tih stena. Što imate veću gustinu stena, talasi će se kretati brže i obrnuto, ali postoji jedan mnogo veći problem, a to je samo lokalno tlo koje se nalazi do dubine od recimo nekoliko desetina metara najčešće. Kakav je taj tip tla? Da li je to čvrsta stena ili je to neka rastresita stena? Zbog toga što ako je čvrsta stena, onda nećemo imati problema. Onda kad izračunamo tu brzinu, ona će biti ta koja zavisi od gustine. Međutim, ako je to neka rastresita stena, kao što su recimo neki sedimenti koje nataloži reka, oni nisu dobro vezani i bez obzira što oni imaju malu gustinu i očekivali bismo da imaju malu brzinu talasa, oni će imati mnogo manju brzinu talasa, baš zbog toga što nisu vezani, ali će se povećati amplituda tih talasa. I to će dovesti do mnogo jačeg rušilačkog dejstva nego da je na tom mestu gušća stena sa većom brzinom talasa.
Dakle, vidljive posledice vrlo često, po pravilu čak, zavise od činilaca koji se ne vide.
Tako.
Vrlo često u životu i u nauci imamo takve primere i često ne razmišljamo o tome šta sve ne vidimo, od čega zavisi zapravo kakav će efekat imati ono što vidimo.
Jeste, baš tako.
I naravno s tim u vezi zemlje se nekad dešavaju ispod mora. Ako se ne varam, tu su moguće i sekundarne posledice u vidu cunamija.
Zemljotresi se jako često dešavaju ispod mora, čak možda i češće nego na kopnu, zbog toga što su granice tektonskih ploča uglavnom ispod mora. Bez obzira da li se radi o granicama ploča gde se dve ploče razilaze ili se dve ploče sudaraju, to se obično nalazi na velikoj dubini mora. I da, problem tsunamija je vrlo čest. Međutim, i tsunami je talas koji ne može uvijek da se formira, bez obzira što se zemljotresi dešavaju ispod mora. Moraju da se ispune tačno određeni uslovi dešavanja raseda, odnosno kretanja blokova po rasedu, da bi se desio tsunami. A to su uslovi pri kojima blok koji je dalje od obale mora da bude relativno spušten u odnosu na onaj blok na kome se nalazi obala, tako da se oslobodi određena količina prostora koji voda mora da popuni, čisto zbog gravitacije. Međutim, kada, pošto voda kao i sve u prirodi teži da bude u stanju najmanje energije, ona na taj način što popunjava taj prazan prostor povećava svoju energiju i onda da bi smanjila energiju mora da se vrati tamo odakle je došla i onda se ona vraća u vidu velikog talasa. Međutim, opet, taj veliki talas je veliki tek kada dođe blizu obale. Tsunami na otvorenom moru ima veličinu, odnosno amplitudu, tek 10-15 cm, ali kada dođe do plitke obale, njegova se brzina smanji, ali mu se poveća amplituda i on može da narasti do nekoliko desetina metara i zbog toga se javlja to njegovo rušiločko dejstvo.
Znači, ne treba da očekujemo da tsunami u prethodi talas koji putuje kilometrima onako dramatično uzdignut, nego opet jedna pojava vrlo diskretna, zapravo je vesnik dramatičnih posledica ako znamo kako da je gledamo.
Tako je, i to je jedan od glavnih razloga zbog čega tsunami ne može da se vidi na otvorenom moru, bez obzira na to što su mnoge službe zemalja koje se nalaze na moru, ja, ostarskih najčešće, pokušavali da postavljaju različite bove koje bi beležile kretanje vode. Međutim, vi ne možete da razlikujete, praktično ne možete da razlikujete tsunami od običnog talasa na otvorenom moru. Tek kada dođe blizu obale, kada je već dosta kasno, možemo da vidimo.
Mogu i da pomognu seizmografi u potencijalnim epicentrima?
Da, može da pomogne. Najbolje može da pomogne to da znamo kako je bilo rasedanje tokom dešavanja tog zemljotresa i kog je tipa, jer ako vidimo da je taj blok, kako sam rekao, kretan relativno naniže i da se otvorio prostor za popunjavanje vodom, onda možemo da pretpostavimo da će se desiti tsunami i to je zapravo jedini način. Drugi način, koji isto može da bude, da se vidi tek relativno kasno, je naglo povlačenje vode sa obale. Zato što kada se dešava tsunami, onda voda, imate nešto što je slično oseki, može da se povuče i po nekoliko stotina metara dalje od obale i onda da se vrati u vidu velikog talasa.
Mada to ne bi bilo baš brzo upozorenje.
Ne bi bilo
odnosno, ne brzo. Dovoljno rano upozorenje, zato što je to pred sam talas.
Pa da, praktično da.
Hvala, ovdje ćemo zastati, a za nekoliko minuta govorit ćemo više o posljedicama zemljotresa i o tome šta mi možemo da učinimo u vezi s tim.
Radio Beograd 2. Tu t'es
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorkom Anom Mladenović. Naša tema su zemljotresi. Dakle, opisali smo nastajanje zemljotresa ukratko, a sada je vreme da vas pitam, mogu li se oni ikako predvideti?
I mogu i ne mogu, zavisi sada o čemu tačno govorimo. Ne možemo da kažemo sa sigurnošću da će se zemljotres određene magnitude desiti na tačno određenoj tački na zemlji u tačno određeno vreme. To nije moguće još uvek i pitanje je da li će ikad biti moguće zbog same prirode dešavanja zemljotresa, s obzirom na to da je dešavanje zemljotresa haotičan proces koji nije tako lako moguće opisati matematičkim formulama. Međutim, dugoročno posmatrano možemo predvideti zemljotres, to jest ako dobro poznajemo geologiju i tektoniku određenog područja koje je nama interesantno i ako znamo da postoje rasedi, to su one linije, odnosno površi po kojima se različiti blokovi kreću, koji su trenutno aktivni i ako znamo koliki je iznos taj kretanja, iznos tog kretanja po rasedima, onda možemo sa relativno velikom sigurnošću da kažemo da će se na mestu gde se nalazi takva jedna linija, mi to vidimo kao liniju na površini, odnosno takva jedna površ po kojoj se kreću blokovi, da će se po njoj desiti zemljotres i na osnovu statističkih metoda možemo čak i da kažemo u kom vremenskom periodu mi očekujemo naredni zemljotres i koliko bi on jak trebao da bude.
To je nešto kao vremenska prognoza, samo na duži rok.
Tako je. Da, to je zapravo nešto obrnuto od vremenske prognoze. Vremenska prognoza je tačna za kratak rok, jer oni su najtačniji maksimalno za 2 ili 3 dana. Prognoza zemljotresa je baš obrnuta, netačna za 2 ili 3 dana, ali zato tačna kada se govori o desetinama godina unapred.
Hvala. Međutim, ja bih se vratio na reč haos. Vrlo često kada objašnjavamo naučne postavke, imamo problem sa razlikom između svakodnevnog značenja neke reči i njenog tehničkog značenja u nekoj oblasti nauke. I to važi i za reč haos. Nama haos, manje više svi znamo šta znači, ima mnogo primjera haosa u našim životima, ali ovdje je reč o preciznijem značenju haosa u smislu nečega što spada u takozvanu nelinearnu dinamiku.
Tako je, da.
Hajde da nekako probamo da to malo predstavimo plastično, da pojasnimo slušalcima.
Pa možda najjednostavnije kako bi to moglo da se objasni da dešavanje zemljotresa svakako nije ono što mi smatramo haosom, kao što je recimo moja kancelarija neuređena i haotična, već je to samo proces koji ne zavisi samo od jednog činioca i nije ga tako lako povezati samo sa jednim činiocem i nije međusobna zavisnost različitih činilaca koji utiču na taj proces lako poveziva, odnosno nije tako lako shvatljiva pomoću jednostavne matematike i linearne dinamike.
I, na primjer, ako ja kasnim 20 sekundi na autobus i autobus mi ode, a sljedeći ide tek sutradan, zakasnio sam zbog 20 sekundi ceo dan. To je primjer nelinearne dinamike.
Tako je, da.
Kašnjenje na kraju nije proporcionalno tome koliko sam zakasnio na autobusko stajalište.
Tako je, da.
Takvih primjera u nauci ima mnogo. Dakle, tu se pominje i onaj čuveni Leptirova efekat, kao yes. primjer haosa. Imamo primjer da se nekada nelinearno sabiraju različiti efekti i da daju zbirni efekat koji nije zapravo neka jednostavna matematička funkcija izvedena iz onih polaznih.
Tako, da. I to je upravo ono što je vezano za zemljotres.
U suštini, svi efekti koji se podvode pod ovu nelinearnost nikada nam nisu dostupni da uđu u naše predviđanje i zato i predviđanje uvek ima neku dozu nepreciznosti.
Baš tako, da. Kada bismo mi znali koliki je tačan uticaj svakog od tih efekata na svakoj tački zemlje, onda ceo proces predviđanja ne bi bio tako težak, jer bismo mogli, bez obzira što ne može jednostavnim matematičkim formulama, odnosno funkcijama da se opiše taj proces, opet bismo mogli makar empirijski da izvedemo neke jednačine, ali s obzirom na to da je zavisnost dešavanja zemljotresa od različitih efekata potpuno može da bude različita na dve tačke na jednoj zemlji. Bez obzira što imamo praktično iste efekte i istu posledicu, onda je skoro pa nemoguće izvesti jedinstvenu funkciju na svakoj tački na zemlji.
Ljudi često kažu, prepričavajući izjave seizmologa, proradila pukotina, ali pukotina sve vreme radi, ako se ne varam.
Pa tako je, da. Vrlo je teško da se formira novi rased, odnosno nova pukotina. Možda sada je trenutak da kažem koje razlike, ja često pominjem reč rased, pukotina. Pukotina je rased.
Pa ja onako narodski pričam, da. Jasno mi je da pukotina nije baš tehnički izraz.
Jeste, i u geologiji se koriste pukotina i rased, međutim, oni nisu sinonimi, postoji jako velika razlika između njih, a to je što po rasedu je došlo do kretanja blokova, a po pukotini nije došlo. Znači, rased je pukotina duž koje su se blokovi zemljine kore kretali. Međutim, uvijek se kaže u datom veličinskom području posmatranja. Dakle, ako mi sada stanemo, vi i ja, i posmatramo na nekom profilu stene, recimo na Tašmajdanu, pukotine i rasede, možemo jasno da utvrdimo da li je nešto pukotina, odnosno da nije bilo kretanja i da je negde bilo kretanje, pa onda to nazovemo rasedom. Međutim, ne možemo da poredimo direktno nešto što vidimo na profilu sa nečim što vidimo u mikroskopu. Zato što nešto što vidimo kao mikroskopsko kretanje, na profilu ćemo reći, pa da, tu nije bilo kretanje, jer se to ne vidi golim okom, pa će onda ovde, ćemo ga nazvati rased, ovde pukotinu. Tako da čisto objasnim u čemu je razlika.
I naravno, iz ovoga jasno proizlazi da to nije samo jezičko pitanje, pitanje pedantnosti u izražavanju, već životno pitanje, jer rasedi zapravo uzrokuju zemljotrese.
Tako je, da. Kretanje po rasedu je zemljotres, odnosno oslobađanje te energije zemljotres, i ako postoje rasedi po kojima se dešava kretanje, onda možemo da očekujemo da će se po njima i desiti zemljotres.
Znači, ne može se reći tačno kada i gde će da se dogodi zemljotres. Ako se ne varam, to je bilo i predmet znamenitog sudskog spora pre nekoliko godina, gde je grupa seizmologa najpre osuđena, zatim oslobođena, zato što se zemljotres u italijanskom mestu L'Aquila dogodio, iako je smatrano da je rizik nizak i da to je umirujuće saopštenje, kako se ispostavilo, zlosrećno, previše umirujuće.
Da, oni su ih zapravo najprije optužili zbog toga što nisu predvideli zemljotres, onda su shvatili da je to onako relativno glupo, pa su ih onda optužili zbog toga što nisu dovoljno jasno upozorili ljude da postoji mogućnost za dešavanje novih zemljotresa. Međutim, znate kako, s obzirom na to da ne može da se predvidi zemljotres dovoljno tačno, onda imamo dva moguća scenarija, ili to da umirujemo ljudi i da kažemo da, znate, moguće je da će se desiti, ili to, ili ona druga stvar na koju se često nasmijem kada čujem, a to je kada pitaju se iz moga, pa da li će dalje biti zemljotres? Kaže, da, a kada? Pa ne znam, bit će ih.
Naravno, međutim, nažalost, tragične posledice usledile su jer su se mnogi ljudi vratili u svoje kuće i odustali od toga da se evakuišu nakon tog saopštenja. Rizik je procenjen kao mali, ali naravno rizik je postojao. Problematičan je možda bio najviše deo saopštenja koje nisu izdali seizmolozi, nego zvaničnici.
Da.
Ali naravno, tu je u igri bilo i upozorenje od strane, da tako kažem, alternativnog seizmologa koji je tvrdio da je predvideo zemljotres na osnovu koncentracije radona. Da li je to moguće?
Povećanje koncentracije radona se obično smatra jednim od prekursora zemljotresa. I sad jedini je problem u tome što postoji više stotina prekursora zemljotresa koji mogu da ukažu na to da će se možda desiti zemljotres u nekom području. I onda vam je samim tim jasno da ni jedan od tih prekursora zapravo nije onako proces ili pojava koja jednoznačno ukazuje na proces dešavanja zemljotresa. Pokazano je bilo u nekim primjerima da je povećanje koncentracije radona se dešavalo pre pojave zemljotresa. Međutim, eto, u tom slučaju to nije ništa značilo. Kažem, ima mnogo prekursora zemljotresa, ali ni jedan opet nije utvrđen kao jednoznačan za bilo koju tačku na zemlji. Oni mogu da se pojave na nekim tačkama na zemlji, međutim, ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo.
Može da bude, ali ne mora da znači.
Tako.
Kako takođe kaže naš narod, tu se potezalo i pitanje da li serije sitnijih potresa najavljuju jedan krupniji ili naprotiv znači da se energija rasipa pa da krupnijeg neće biti.
Da, to je isto jedan od, može biti jedan od prekursora zemljotresa i te pojave se nazivaju prethodni udari zemljotresa. Kada imate pojavu, pa čak i godinama pre dešavanja velikog zemljotresa, vi možete imati pojavu zemljotresa relativno male magnitude, a to je recimo magnitude do 3 ili 3,5, koji će da ukažu da će se u nekom trenutku desiti neki veći zemljotres. Međutim, to sve opet zavisi od mehanizma raseda, zavisi od toga kakav je rased, koja je njegova dužina, odnosno površina po kojoj se blokovi kreću i koliko energije može da se akumulira. Recimo, kod nas je malo verovatno da prekursorima zemljotresa mogu da se smatraju ti mali zemljotresi, zbog toga što ne postoji velika količina energije koja može da se akumulira. I onda ako vi imate godinama dešavanje zemljotresa male magnitude, on će samo da oslobodi tu energiju i neće se desiti ništa. Dok u nekim drugim područjima to može da se smatra validnim prekursorom.
E sad, naravno, kao i sve drugo u nauci, možemo da kažemo da je čaša polupuna ili poluprazna. Dakle, možemo da kažemo, eto, ne možemo predvideti zemljotrese, viša sila ako se desio, ko je imao sreće, imao je, ko nije, nije. A možemo da kažemo i, da, ne možemo predvideti precizno, ali možemo da kažemo koji je stepen rizika i da nešto preduzmemo. Šta se može preduzeti?
Pa za normalan život na seizmičnom području, pa čak i području koje nije toliko seizmično kao što je naše, ja smatram da je jako bitno poznavati i seizmologiju i proces dešavanja zemljotresa i posledice koje taj zemljotres može da proizvede. Pre svega je jako bitno da svi ljudi znaju kako treba da se ponašaju kada se desi zemljotres, zbog toga što je zabeleženo i to relativno često da ljudi se ponašaju totalno neracionalno kada se zemljotres dešava, tipa da skaču kroz prozor, da opet potpuno neracionalno u toku dešavanja zemljotresa krenu niz stepenište da trče ili uđu u lift ili nešto slično. Tako da ta edukacija ogromne količine ljudi i što većeg broja ljudi je jako bitna. A s druge strane, mi moramo da gradimo objekte tako da oni mogu da izdrže zemljotres koji je realno očekivati na tom području. Tu se opet postavlja pitanje, ja često govorim o tome da nije dobro ni kada nedovoljno predvidimo jačinu zemljotresa, odnosno kada smanjimo rušiločko dejstvo zemljotresa koje je očekivano, odnosno da pretpostavimo da će se desiti zemljotres manje magnitude nego što može da se desi, Isto tako nije dobro ni kada pretpostavimo da će se desiti zemljotres mnogo veće magnitude nego što može da se desi na nekom području. I šta je tu u pitanju? Recimo, kada pretpostavimo da kod nas je realno očekivati zemljotres maksimalne magnitude 6, zbog toga što, što se nikad nije desio zemljotres.
To je 6 na Richterovoj skali, tako, naravno. Čim kažemo magnituda, to je Richterova skala.
Tako je, da. Nikad se nije desio zemljotres magnitude veće od 6, to je prva stvar. A druga stvar, nije ni realno očekivati s obzirom na to kakve rasede, koje dužine mi imamo i koje količine kretanja po njima. Tu je negde do magnitude 6 i maksimalno. I sad, ako mi želimo da gradimo neki objekat, recimo, evo, ja sutra hoću da gradim svoju kuću na bilo kom području, recimo na Koponiku, eto, tamo je najsizmičniji, i ja kažem da, tu je maksimalna magnituda 6, ali ja ću da gradim kuću tako da može da izdrži zemljotres magnitude 4, to je glupo, jel tako? Zato što kad ta će se desiti zemljotres magnitude 6 i srušit će moju kuću. S druge strane, isto je tako glupo da gradim kuću koja može da izdrži zemljotres magnitude 9 i da potrošim ogromnu količinu novca na to, kad se to nikad neće desiti. Makar ne u narednih 100 miliona godina. Tako da, opet zavisi od toga koliko dugo hoćemo da naš objekat izdrži negde, ali potrebno je da optimalno predvidimo, odnosno da stručnjaci koji se time bave optimalno predvide maksimalnu magnitudu zemljotresa i da onda građevinci izračunaju kako treba taj objekat da izgleda da bi izdržao taj zemljotres.
Dakle, sada ste mi ujedno odgovorili i na veoma važno pretposlednje pitanje, a to je, naravno, šta možemo da očekujemo u našoj zemlji u narednih nekoliko miliona godina.
Da.
Sve u svemu, ne postoje razlozi za preveliku zabrinutost u pogledu veličine snage zemlje sa koja realno može da nas zadesi.
Hazard od zemljotresa, odnosno opasnost od zemljotresa se računa, naravno, za svako područje na zemlji. Iako dobro poznajemo geologiju naše zemlje, opet nije teško izračunati koliki je maksimalni zemljotres, pa čak i na osnovu one najjednostavnije statistike možemo da dođemo do toga, samo zbog toga što se nikad nije desio za vreme za koje postoji katalog Republičkog seizmološkog zavoda, a to je možda nekih skoro pa 1000 godina, od 1200 i neke godine njihov prvi zabeleženi zemljotres, on nikad nije bio jači od 6, tako da nije ni realno očekivati, makar u narednih 1000 godina, da će se desiti neki jači zemljotres.
Međutim, naravno, sada bi mogao od nekud da se pojavi Nasim Nikola Taleb, autor knjige Crni labud, i da kaže, a šta je sa ekstremno malim verovatnoćama, ekstremno dramatičnih događaja? Smijemo li to uvek da zanemarimo?
Ne smijemo. Ne smijemo i zato i nije dobro da se hazard i rizik računaju samo jednostavnom statistikom, nego je zbog toga neophodno i to baš onako veoma je značajno da poznajemo geologiju područja i da probamo da što više faktora koji utiču na zemljotres uključimo u proračun hazarda i kasnije u proračun rizika. Jer ako idemo samo na osnovu toga da smo imali 5 zemljotresa magnitude 5 u prethodnih 50 godina, pa smo onda jednostavno izveli da se svaki dešava na prosečno na 10 godina, to ne znači ništa, zato što šta ako se promenio mehanizam dešavanja zemljotresa i onda dođemo do toga da u narednih 5 godina imamo po jedan zemljotres te magnitude. Tako da to je taj proces haosa, odnosno nelinarne dinamike. Moramo da spoznamo sve faktore koji utiču ili što više njih da bismo mogli pravilno da izračunamo kako će se taj proces dešavati.
Smijemo li onda da završimo ovu emisiju podsjećanjem na drevnu mudrost koju srećemo i kod istočnih i kod zapadnih filozofa, a koja opominje graditelja da pre nego što počne da gradi mora dobro da poznaje tlo na kome će da gradi.
To je veoma, veoma bitno, makar kod ovih stvari.
Hvala što ste bili gošća emisije Solaris.
Hvala vam.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorkom Anom Mladenović sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Tema su bili zemljotresi. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2. Porti,
trasnoćoj madrugo por ti yo me acuerdo tarde por ti trasnoćoj madrugo por ti yo me acuerdo tarde por libertad divina libertad quiero salir y no me abre la puerta por libertad divina libertad quiero salir y no me abre la puerta cuando tú te vas cuando tú te vas te lleva mi sangre corriendo detrás, cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva tu sangre corriendo detrás. Oh libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. Salvo rúbale.
Istorije nauke.
Na današnji dan, 4. februara 1906. godine, rođen je američki astronom Clyde William Tombaugh, čovek koji je otkrio patuljastu planetu Pluton. U trenutku kada je otkrio Pluton, 18. februara 1930. godine, Clyde Tombaugh bio je svega 24 godine. Bio je zaposlen u Lowellovoj observatoriji u Flagstaffu u Arizoni, a taj posao je dobio zahvaljujući sjajnim crtežima Jupitera i Marsa, koje je načinio uz pomoć teleskopa koji je sam sastavio i montirao na porodičnoj farmi u Kanzasu. Do otkrića onoga što će se narednih tri četvrtine veka smatrati devetom planetom Sunčevog sistema, Tombaugh je došao nakon što mu je poveren zadatak da traga za mogućom neotkrivenom planetom u prostoru iza Neptuna, čije su postojanje predvideli Percival Lowell i William Pickering. Uporedivši na hiljade fotografija odgovarajuće oblasti neba, Clyde Tombaugh je zbilja uočio objekat koji se kretao spram pozadine nepomičnih zvezda i suviše veliki da bi bio asteroid. Ime Pluton je za novo otkrivenu planetu predložila Venisha Barney, tada 11-godišnja unuka glavnog bibliotekara Bodleianske biblioteke u Oxfordu. Ime je prihvaćeno prevashodno zato što je odgovaralo konvenciji imenovanja planeta po grčkim i rimskim božanstvima, a ujedno je aludiralo na sposobnost boga podzemnog sveta da, ukoliko to želi, bude nevidljiv. Zanimljivo je da je Tombaugh završio studije astronomije tek nakon što mu je otkriće Plutona donelo svetsku slavu. U mladosti je, naime, on bio prinuđen da astronomiju izučava sam, usled teških materijalnih prilika u kojima se njegova porodica nalazila. Tokom duge i uspešne karijere koja je usledila nakon proslavljenog otkrića, Tom Bo će imati priliku da otkrije na desetine asteroida i učestvuje u mnoštvu istraživačkih poduhvata. Također će biti zapažen kao zagovornik pažljivog istraživanja svih svedočanstava o neidentifikovanim letećim objektima. Tom Bo je naime smatrao da se takva iskustva mogu objasniti manje ili više neobičnim prirodnim pojavama i tako podariti naučnicima nove uvide u Vasionu. Tom Bo nikada nije prestao da pažljivo pretražuje spoljašnje oblasti sunčevog sistema, svuteći da nas u njima očekuje još mnogo novih otkrića. Iako su ga ograničenja raspoložive tehnologije osujetila da ponovi svoj podvig iz mladosti, sa napretkom mogućnosti teleskopa ispostavit će se da je Pluton tek prvo od mnogih tela koja kruže oko Sunca izvan orbite Neptuna, gradeći spoljašnji asteroidni pojas koji danas nazivamo Kuiperovim pojasom. Ovaj uvid dovešće nakon duge debate među astronomima i do klasifikovanja Plutona kao patuljaste planete, što je Međunarodna astronomska unija izglasala 2006. godine. Premda rukovođena valjanim naučnim razlozima i praktično iznuđena potrebom za univerzalno upotrebljivom definicijom planete, koja će moći da se primeni i izvan sunčevog sistema, odluka je široko doživljena kao ražalovanje Plutona i propraćena burnim javnim protestima. Demonstranti su nosili Tombove slike i transparente sa natpisom "Veličina nije bitna". Daleko značajnije je međutim to da je Pluton, nazivali ga patuljastom planetom ili drugačije, nesumnjivo svet koji ne prestaje da uzbuđuje našu maštu i da poklanja naučnicima riznicu novih saznanja. U tu riznicu smo ozbiljnije zavirili 2015. kada je istraživačka sonda New Horizons nakon dugog putovanja proletela pokraj Plutona, otkrivši nam svojim fotografijama umjesto svetle tačke na nebu, jedinstveno nebesko telo od kojeg zastaje dah. Na svoje putovanje New Horizons je ka nepoznatim kosmičkim dubinama ponela i deo pepela Clyde'a Tomboa, čoveka koji je proširio granice našeg poznavanja tajnovitih prostranstava koje okružuju našu rodnu planetu. Tako smo došli i do kraja današnje emisije Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković.